Því til þeirra sem eru í kaffi drykkjunni að stilla raddir sína svona heldur og lægri nóturnar, það verði ekki mikið skvaldur af. En Pálmi Jónsson hefur hvatt sér hljóðs.
Fundarstjóra, góði fundarmenn. Ég hef svímiður knappan tíma. Ég er mjög bundin við störf í Reykjavík þessa dagana vegna undirbúnings afgreiðslu fjárlaga og það býður eftir mér flugvirinn eins og hér var sagt. Ég þykki leitt að geta ekki setið þennan fund til enda. Ég ætla ekki að þreyta ykkur á löngu máli, aðeins segja það, því miður eru dæmin sem hann Eyjólfur Gunnarsson rakti hér áðan ekki einsdæmi. Þau eru því miður til fleiri og þau eru til þannig að þau eru kannski jafnvel enn verri. Þessum aðgerðum fylgir mikill sársauki og ég tel að í þeim hafi ekki verið samfella eins og ég sagði áðan og þess vegna hafi komið fram sárari atvik og sárari dæmi í þessum efnum heldur en ella myndi vera. Ég ætla ekki að ræða það frekar, aðeins segja það að við þurfum auðvitað kappkosta að reyna að halda á málum af þessu tagi þannig að sem fæst slík dæmi verði fyrir okkur. Nú, ég er aðeins segja það til og ég er ekki fara hér að karpa við vini mína og kollega og þópi þingmanna að Stefán Guðmundsson sagði í notaði stundum í sinni ræðu orðið að þora. Hann sagði að það væri illt að menn skildi ekki þora að taka á þessum málum. Það er á vanda landbúnaðarframleiðslunnar fyrr. Ég tel víst hann hafi átt við mig. Ég ætla ekki að þreyta ykkur á að svara því á þessari stundu. En ég tók líka eftir því að hann sagði að ótrúlegustu menn hefði ekki þorað að greiða atkvæði með sjóðafrumvarpi þeirra Stefáns Guðmundssonar og Friðriks Sófurssonar og fleiri. Ég skal segja ykkur það að ég er einn í þeirra hópi sem hef ekki greitt fyrir þessu frumvarpi. Það hefur ekki komið til afgreiðslu. Það er ekki að kjarkleysi að minni hálfu og stundum er það að það þarf meiri kjark til þess að standa gegn málum heldur en til þess að greiða götu þeirra. Ég skal svo ekki skipta fleiri orðum um kjark við Stefán Guðmundsson, en hann er kjarkmaður og ég vænti þess að kjarkur hans dugi ykkur og okkur vel í þessum byggðum. Öðrum orðum skal ég ekki kasta til þessa félaga míns, en ég harma það að ég skuli þurfa að hverfa að fundi og hefði óskað að vera hér til loka, en ég þakka ykkur fundin það sem af er og ég hvet ykkur enn til að halda vöku ykkar. Ég hvet ykkur og þakka ykkur öllum mjög vel fyrir þetta.
Pálmi Jónsson.